волосы.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova u našem prepodnevnom programu Talasanje. A u našoj centralnoj temi govorit ćemo danas o nevladinim organizacijama u Srbiji, ko su i šta rade i da li se bave onim što je potrebno građanima Srbije. Nedavno je u Beogradu održan treći sajam organizacija civilnog društva Samoinicijativa, gde je 70 organizacija predstavilo građanima svoje projekte i planove. U fokusu su bili obrazovanje, preduzetništvo, mediji i ljudska prava. A mi se danas pitamo kakav je kvalitet programskih opredeljenja nevladinih organizacija i koliko je usklađen sa potrebama društva u celini. Ko ih finansira, kakav je odnos građana prema sektoru civilnog društva i koliko su svesni sami građani mogućnosti i snage ovakve vrste udruživanja. O značaju učešća i ulozi nevladinog sektora u društvu danas će govoriti predstavnici iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje, građanske inicijative i inicijative mladih za ljudska prava. Muzika pa puštamo priču.
Zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok odkucava sad. Ruke na zidu u nenežnosti ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan. znoj na tvojim leđima i u očima sjaj. Sveća što dogoreva nad srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htjela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan, dan ljubavi. Kad mi istekne
Pusti priču,
pusti priču,
pusti priču,
pusti priču. I evo 11.11. puštamo priču, no pre toga da malo prenesem atmosfere jer je lepa. Dakle, moje tri gošće i ja nauživa smo se ovde ove ljubavne pesme koje Bisera tako lepo peva, a sad krećemo u neke razgovore koji možda nisu u toj energiji, ali pokušat ćemo da budemo pozitivne. Da prvo pozdravimo današnje naše gošće, Jelena Pajović van Reinen iz kancelarije, iz vladine kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva.
Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla. Dubravka Velat je izvršni direktor građanskih inicijativa. Dobar dan.
Dobar dan, također još bolje vas našli.
I Maja Mičić, također direktorka inicijative Mladih za ljudska prava.
Dobar dan, hvala
vama što ste došli. Imamo ovde dakle dve gošće koje su predstavnice nevladinih organizacija i predstavnicu iz kancelarije vladine. Dakle, čini mi se da je sasvim zgodan sastav za jedan kompletan razgovor na ovu temu. Ja sam rekla slušalcima da je tema prosto postavljena povodom jednog sajma, trećeg, da budem precizna, sajma organizacija civilnog društva koja je pre 7-8 dana održan ovde u Beogradu i koji se zvao Samo inicijativa i gde je 70 organizacija predstavilo građanima svoje projekte i planove. A možda da priču počnemo upravo od toga, znamo da ima zaista mnogo organizacija civilnog društva ovde u Srbiji. Slušalci ne znaju, to je zanimljiv podatak, da je, na primjer, Crveni krst i Srpska pravoslavna crkva spadaju, jel tako, Dubravka, vi klimate glavom, u civilno društvo.
Pa jeste, udruženje, u civilnom društvu svakako, Crveni krst čak i formalno, zato što su oni registrovani pri Agenciji za privredne registre i to po zakonu o udruženjima, kojih ima 16.500, a što se tiče pravoslavne crkve, u širem kontekstu ona može da se smatra civilnim društvom, ali nije formalno organizovana na onaj način na koji su ostala udruženja. Ali negde, kada gledamo budžetski, možemo videti da se tretira kao civilno društvo, pošto joj se dodaju sredstva iz budžeta na liniji 481 za nevladine organizacije.
E da, to je ono što sam htjela na početku da kažem, jer ljudima ponekad nije jasno. Hteli ste, Jelena, da dodate nešto?
Dodala bi samo da postoji, i naravno da ćemo se možda i danas time baviti, razlika između civilnog društva i organizacija civilnog društva, da bi mi pod nekim civilnim društvom zapravo podrazumevali sve ono što je, da kažem, veza između interesa građana i nosioca vlasti. Znači, i mediji su u tom smislu vrlo važan segment civilnog društva, da ne pominjemo sada sindikate, a svakako organizacije civilnog društva, odnosno udruženja građana, fondacije i ono što smo nekada zvali nevladina, sad se stvarno trudimo da
ne koristimo taj termin.
Ne koristimo zbog tog nekog...
Ali koristi se često zbog toga što ga ljudi prepoznaju lakše i znaju o čemu je reč, ali tako? Pa u tom smislu...
Naravno, mislim, i svakako to jesu negde sinonimi. Mislim, ne možemo ni poveći od toga, ali čini mi se da dobro izbjegavati te negativne definicije.
Koje počinju sa ne.
Da, ići kao
ali ja bih voljela da dodam upravo, ja se potpuno slažem to za termin nevladin, on sam po sebi samo znači da ga vlada ne formira. Znači, to je ključno. Ne da se radi o antivladinim organizacijama ili protivladinim organizacijama, mada smo imali te situacije u prošlosti kada su one zaista imale tu vrstu aktivizma koji je bio usmeren 90-ih na promenu sistema, ali, dakle, obeleže nevladin pre svega, znači, to je nešto što definiše i zakon organizacije civilnog društva ili udruženje jeste nevladina, jer je država ne formira, ali mi hoćemo sada sve pozitivnije da koristimo izraze da bi ljudi prosto razumeli da se radi o jednoj grupi građana i građanki ili pravnih lica koji se udružuju da bi rešili neki problem.
I koji imaju svest o tome da je to moguće. Eto, apsolutno. To je također jedan od bitnih delova možda ovog razgovora, ali možda da počnemo od činjenice koliko je, ili pitanja, koliko je usklađena potreba, evo za vas Jelena pitanje, pa i za sve ostale naravno, potreba srpskog društva ili društva naše države za onim programima kojima se tačno i bavi ovih, kako reče Dubravka, 16.500 organizacija, ili možda vi sagledavate da tu postoji i nekih rupa velikih gde prosto nije obuhvaćeno radom i udruženjima građana?
Mi imamo sada, to verujem, nije novi problem i Dubravka i Maja će se vjerojatno sa mnom složiti. Problem je što se često to delovanje je zapravo uslovljeno načinom finansiranja, odnosno sredstvima koje postoje. Tako da se vrlo često na taj način zapravo i razmišlja da su donatori negde ti koji u stvari diktiraju potrebe civilnog društva. Ja se ne bi složila s tim, da odmah kažem. Verujem da postoji itekako, da mi u Srbiji imamo itekako razvijenu i građansku svest i različite inicijative koje ja također smatram važnim delom civilnog društva, koje se formiraju ad hoc i sad imamo recimo i ovo Zaštitimo šumice, ajde da kažemo najnoviju, možda najsvežiju. Znači, postoje vrlo jake tu negde svest da ljudi organizovano, zajedno, udruženo mogu da zaštite ono što oni smatraju važnim njihovim zajedničkim interesom.
Da, uključimo tu i različite parkiće, evo zato naravno, pomenuli šumice
da,
i tako
dalje. Do onih najkrupnijih pitanja. Do onog što je najkrupnije. Često se dešava naravno da neki sektori, neke oblasti budu u određenim periodima, da kažem, više promovisani zbog toga što je u tom momentu možda, da kažem, strategija određenog donatora, sad recimo imamo Evropsku uniju kao najznačajnijeg donatora, koji na neki način sada podržava ono što se s njihove strane smatra najvećim problemom u srpskom društvu, a to je korupcija, to je znači vladavina prava, ali i u okviru toga i te velike teme postoje mogućnosti, postoje načini da organizacije civilnog društva svoje inače interese i svoje interese lokalne zajednice koje pripadaju upakuju, da tako kažem,
usklade na taj način
u ono što je prioritet koji nije postavljen od strane.
Sad Majo i Dubravka, da li se organizacije civilnog društva time i bave? Da li vi mislite da se negde nameće oblast delovanja ili da ste slobodni u izboru onoga čime ćete se baviti?
Pa ja mislim da je na nama da nametnemo oblast delovanja i tako da se takođe ne bih složila sa tim možda i uvreženim shvatanjem da se radi ono što donatori kažu da je bitno. Ja mislim da se radi ono što mi prepoznamo da je bitno i nametnemo kao bitno. Objasnimo svima, pa i donatorima i građanima i građankama ponekad da su to neke stvari koje bi imale posledice na naš svakodnevni život ukoliko se njima ne bavimo. A isto tako na nama svima je koji funkcionišemo u okviru sektora da tu temu nametnemo, da je dovoljno argumentujemo, da pokažemo kapacitet da se njome na adekvatan način bavimo. I evo sad kad smo dotakli pitanja Evropske komisije, to jest Evropske unije kao donatora, iako tu možda postoje najrigoroznija pravila i onako su prilično možda i birokratski orijentisani i striktni, i tu ima prostora da se naše delovanje uklopi, da možda i mi počnemo da razmišljamo malo na nivou uvezivanja različitih segmenata društva u ono što su pretežno naši fokusi i da na taj način dovedemo do povoljnih rezultata za građane i građanke pre svega, ne za nas, jel, u suštini rešavanje određenih konkretnih problema koja se postavljaju u ovom društvu jeste i naš zadatak, a ne samo naše delovanje i egzistiranje u društvu samo da bismo postojali i
naravno,
da bi...
Ali postoji takva bilo... slika u delu društva, može Dubravka i na ovo pa i ovo sledeće.
Znate šta, ja mislim da prvo ono što su organizacije civilnog društva uradile i doprinjele apsolutno nije na pravi način vrednovano i prepoznato, posebno tokom 90-ih kada ste vi imali jedan mali broj organizacija koji se okupio protiv nacionalizma i protiv rata, i to su organizacije koje sada već postoje, znači 20 godina, i koje su tada prepoznale problem koji ostatak stanovništva nije prepoznao. Znate, to je pitanje kada su nam došli izbegla lica od ratova 90-ih, 96-te, prve su skočile nevladine organizacije. Znači, problemi ljudskih prava u to vreme, humanitarna kriza. Danas mi imamo temu suočavanja suočavanje sa prošlošću koje sasvim sigurno srpsko društvo u celini možda ne smatra prioritetom, ali su tu nevladine organizacije da tu temu nameću. I mogu da kažem da u ovom trenutku, ovo, ja bih se složila sa Majom, vi imate stvari koje su apsolutno potrebne, koje građani prepoznaju i kojim se nevladine organizacije u ovom trenutku nedovoljno bave, pre svega zato što okvir pravni nije takav da one to mogu da rade u punom snazi. Znači, to je pitanje zapošljavanja, pitanje socijale.
Životnog standarda, da.
Životnog standarda. Znači, to su teme koje imaju svoj zakonski okvir. Recimo, novi zakon o socijalnoj zaštiti podrazumeva da će vrlo brzo da nevladine organizacije mogu da budu pružavci usluga. Međutim, da bi one to radile, one moraju da zadovoljavaju određene standarde. Znači, mora taj mehanizam da se uspostavi i sigurno postoji potreba. Nevladine su to prepoznale kao potrebu, one se time jako puno bave. Međutim, one mora još i taj okvir da se uredi da bi one zaista mogle da tome doprinosu onoliko koliko je to potrebno. Pitanje zapošljavanja. Imate nacionalnu službu koja je, da kažemo, u dobrom smislu monopolista. Kako da kažemo, ona se bavi po zakonu tom temom i nevladine organizacije moraju da negde nađu svoje mesto u svemu tome. A s druge strane, znate, da se organizacije civilnog društva nisu bavile pitanjima zlostavljanih žena, žrtava nasilja, pitanjem dece koje su zlostavljene, pitanjem položaja osoba s invaliditetom, pitanje diskriminacije,
trgovine
ljudima. Ja ne verujem da bi se srpsko društvo kao takvo prepoznalo da su to ključni problemi i da baš svi treba da se bave ženama žrtvama nasilja. A to jeste ozbiljan problem i da se organizacije civilnog društva nisu time bavile. Mi danas nismo imali tako dobre rezultate da su ljudi osvešćeni, da prepoznaju to kao problem, da imate rad sa državnim organima, sa policijom, sa pravosuđem. Dakle, postoji čitav jedan spektar aktivnosti koje organizacije rade i koje su neki put zaista odraz potreba koje sami građani iskazuju, a neki put su one avangarda. Organizacije civilnog društva su avangarda koja ukazuje društvu i državi da postoje oblasti koje nisu pokrivene, a koje moraju da budu pokrivene, zato što to budućnost Srbije zavisi od toga da se mi suočimo sa nekim temama.
Da, Jelena, dakle, iz kancelarije vladine, i zato sad ovo pitanje Maje malo načela tu priču, ta slika u očima građana ponekad koja je stereotip, a možda više i nije toliko snažna, ali postoji, da se neke od civilnih organizacija društvenih stvaraju baš, kako je rekla Maja, ad hoc, da naprave projekat, uzmu pare, nestanu, da finansiranje nije dovoljno transparentno, da se tu vrti neki novac. Kako to po vama danas izgleda? Koliko je prosto slika jasnija?
Mi smo kao kancelarija svakako u svim od ovih segmenata zainteresovani da pomognemo i zato smo i osnovani. Upravo smo osnovani na onako žestoku inicijativu organizacije civilnog društva koja traži to već nekoliko godina. I svakako nam je s jedne strane problem finansiranja, a problem finansiranja znamo i svi kakva je kriza trenutno i postoje sredstva koje se daju organizacijama civilnog društva i od strane države. I naša je upravo ideja i ono na čemu trenutno radimo i što će biti vrlo brzo objavljeno je u stvari pregled sredstava koje se izdvajaju iz državnog budžeta, na koje zapravo oblasti ova sredstva idu, kojom tipu organizacija, na koji način se dodeljuju sredstva, na koji način se prate, što je i dalje čini mi se onako deo koji je možda najzamagljeniji, i zapravo da pokušamo da primetimo i da dođemo do nekog sistema na koji način zapravo i u kojim svim oblastima organizacije civilnog društva deluju. I to nam je svakako i osnova za to da pokušamo i mi kao kancelarija, svakako to jeste nešto i što radi i organizacija civilnog društva samostalno i ono što radi i agencija na nivou grada, zbog čega je bio i sajam osnovan, da pokušamo da ljudima predočimo opseg zapravo delovanja ovih organizacija, da se zaista razume da to više nisu organizacije isključivo o kojima je Dubravka govorila, koje svakako imaju svoje mesto i svoju važnost i svakako su i dalje taj najvažniji kontrolor, čini mi se, države u tom smislu i ljudskih prava i političkog nekog delovanja, ali postoji jedan mnogo veći opseg organizacije civilnog društva koje se bavi do te mere različitim stvarima koje se tiču svih nas. Ako mogu da kažem tip organizacije koje svakako ne treba zaboraviti, a koje čini mi se jako važan i za vas možda i za vaše slušalce da o njima imaju vide, to su pre svega profesionalne asocijacije. Znači, to je tip organizacija civilnog društva o kojima se, čini mi se, najmanje još uvek govori, da su to prosto organizacije, asocijacije koje se bave svojim zanatom ili svojom profesijom, koje treba da se trude i da vode računa da tu profesiju naprede, standarde i neke kodekse ponašanja uspostave, i to je, čini mi se, prostor koji kod nas još uvek nedovoljno razvijen. I kažem, kancelarija ima toliko puno planova da mogu samo o tome da pričam sad vremena.
Ali... Da, ali evo, tokom sajma su u fokusu bili obrazovanje, barem kako sam ja uspela da razumem, preduzetništvo, mediji i ljudska prava. Dakle, to su sad neke oblasti delovanja na koje ste vi bacili akcenat. Rekli smo da jako raznovrsno to čime se one bave. Mislila sam možda da izdvojimo ono što je po vama najznačajnije kada je slika, ali da čujemo prvo Maju iz inicijativa Mladi za ljudska prava. Imali ste, imate pravo na reč, mislim, naravno, pa ste htjeli nešto dodati.
Ne, apropo stereotipa i toga kako se nevladine ili organizacije civilnog društva percipiraju, pa je Jelena dotakla i finansiranje i transparentnost. Mislim da je to onako stvar koja prvo građanima i građankama pada u oči, nažalost nekada institucijama. To je naše finansiranje, nešto što dolazi sa strane, to nije nešto što potiče iz države i nekako je meni uvek fascinantno kako se nekako zaboravi ta činjenica da li to se troši u državi ako krenemo od tih najbanalnijih stvari, a s druge strane ta percepcija je nešto što možda i mi sami sebi možemo da stavimo na teret. Jel, Dubravka je malo pre spomenula konkretne rezultate delovanja i to je samo jedan mali opseg. Nekada ljudi vide rezultate, ali ne vide ko stoji iza njih i onda od nas vide samo možda neke profesionalne diskutante koji nisu izrodili ništa što je bilo konkretno i njima delotvorno, a jako dobro znamo da i mnogi zakoni su doneti upravo na inicijativu nevladinih organizacija ili organizacija civilnog društva, kao što je na primer zakon o zabrani diskriminacije, a s druge strane i mi smo bili uvek tu neki kontrolori da onda kada je zakon donet, da on bude implementiran do kraja. To je ono što građani u krajnjoj liniji osete, ali ne znaju koja je naša zasluga u svemu tome, koja je naš udeo, a to je delimično i na nama, ne samo na okolnostima pa ćemo sve zbaciti na njih, nego i na našem pristupu građanima, na našem upodobljavanju jezika kojim govorimo i pristupa koji imamo prema njima i približavanja tema kojima se bave.
Ja bih volila sad, Dubravka Velat iz građanskih inicijativa, da spomenemo i to vaše istraživanje stanje u sektoru organizacije civilnog društva. Kroz njega ćemo doći i do odgovori na ono malo prepomenuto pitanje koje su to najčešće oblasti bavljenja civilnih organizacija. Ali evo, vi ste tu uradili jedno obimno istraživanje, je li tako? I šta možemo da kažemo najznačajnijim i najvećim pokazateljima što se rezultati tiče?
Da, evo, ja sam podnela istraživanje sa sobom, pošto naravno ne mogu da zapamtim sve informacije koje se u njemu nalaze. To je istraživanje rađeno u saradnji sa Kancelarijom, čija predstavnica Jelena je sada ovde sa nama, a uz finansijsku podršku naravno stranih donatora, USAID-a i Instituta za održive zajednice, a Štampu je omogućio OEPS. Ja to moram prosto da se zahvalim i samo ću napraviti malu intervenciju oko finansiranja pre nego što predstavim, pošto je to nešto čime se ja inače bavim i naša organizacija, a to je samo ukratko, nevladine organizacije, organizacije civilnog društva su pravna lica koja svake godine podnose svoj finansijski izveštaj APR-u, koje podnosi još izveštaj svom donatoru plus prolaze finansijsku reviziju. Ja mislim da je kontrola finansiranja organizacije civilnog društva daleko veća nego što je to u bilo kom drugom pravnom licu, uključujući i državu. Tako da u tom kontekstu ja mislim da je transparentnost našeg rada mnogo veća u finansijskom smislu nego što to ljudi prosto imaju kao predstavu. Ali da se ja vratim na istraživanje koje je urađeno prošle godine na način da je urađen jedan uzorak od nekih 1600 organizacija i to je tačno oko 10% broja koje mi imamo danas i ono je pokazalo u stvari vrlo jednu drugačiju sliku o sektoru u odnosu na ono što smo mi imali, a to je upravo ovo što ste na samom početku rekli, neke organizacije nisu uopšte bile prepoznate kao deo civilnog društva. Niti su se one same prepoznavale, niti su ih drugi prepoznavali, pa tako je otkriveno da je i Crveni krst, i profesionalna udruženja, i vatrogasni savez, i lovačka društva. Sve su to organizacije koje postoje jako dugo, neke od ovih organizacija postoje i više od 100 godina i to je ono što je zanimljivo i one su dobro strukturisane, imaju redovno na stabilna finansijska sredstva. Tačno se vidi kako se sektor razvijao u zavisnosti od određenih zakonskih rješenja i promjenu u našem okruženju. Dakle, posle 90. Kad su doneti zakoni vezani za uvođenje partijskog pluralizma i kada je su doneti novi zakon o nevladinim iz tog vremena, vi imate jedan broj organizacije koji je nastao 90. koji se bavio upravo onim što sam malo pre rekla. To je pitanje borbe protiv rata, nacionalizma, zaštita ljudskih prava, humanitarne, rad sa izbjeglicama, tada se javljaju prve ženske organizacije. Onda imate jedan veliki talas nevladinih organizacija nastao nakon promjena 5. oktobra i to je najveći broj. Najveći broj je nastao upravo tada, koje se bave onda izgradnjom institucija, lokalnom zajednicom, nastavljaju da se bave ljudskim pravima, bave se nekim specifičnim temama i najnoviji talas od novog zakona 2009. godine, gde vidite jedan preduzetnički duh, vidite neke nove mlade organizacije koje sada više ulaze u sferu ekonomije, ruralni razvoj, odnosno negde na slučaju koje će teme biti zanimljive kroz proces evropskih integracija, pa se polako profilišu u tom pravcu. E sad, ovde ima, jako puno je bilo predrasuda o nevladinom sektoru, uključujući finansiranje, kao da svi mi živimo od stranih para. To istraživanje je pokazalo da to nije tačno. Dakle, veliki broj organizacija dobija sredstva i iz države, pre svega ove koje su nastale pre 90. godine. Da tu napravim malu digresiju, trenutno najviše para iz inostranstva i od stranih fondova ulazi u državu, naravno, kroz proces evropskih integracija i kroz različite ove projekte. To je, recimo, zanimljiva stvar. Zanimljiva stvar je da smo mi svi mislili da je nevladin sektor ženski. Kad to kažem, to i ove, nas tri ove...
A ja sam se upravo spremala da postavim i tako pitanje.
Nije, to je bilo veliko razočarenje. Moram, kad sam videla te brojke, što bi rekli, sam što se nisam šlogirala. Dakle, upravo zbog dela sektora o kojem mi nismo imali punu svest, to su organizacije koje su nastale pre 90-ih, koje imaju to jednu, da kažemo, staru, to su organizacije...
Ne,
to su organizacije i osoba sa invaliditetom, i gluvi i nagluvi, i ove osobe sa paraplegičari, dakle, slepi, slabovidi, dakle, imate jednu strukturu organizacija koja zaista ima tradiciju i koje dugo postoje i u kojima su strukture vrlo lepo zadate, koje imaju svoje redovne prihode, i kada se uključuje čitav taj poruk, znači, lovci, vatrogasci sigurno imaju pretežno mušku strukturu, ali to jeste uticalo na neki način da razbijemo tu predrasudu da je sektor ženski, jer on jeste bio ženski ako gledate organizacije nastale 90-ih. Dakle, borbu protiv nacionalizma i protiv ratova i za ljudska prava su vodile žene. I to je obeležje hrabre žene 90-ih i koje nastavljaju tradiciju i danas. I to je nešto zbog čega smo mi koji smo nastali svi 90-ih mislili pogrešno.
Da su žene u većini. Da
su žene u većini, a nisu. I naravno, kad imate one razne upravljačke strukture, vi vidite da u upravnim odborima sve već onako, prosto se preslikava se struktura i podela moći koja postoji negde u društvu. I to je za mene bilo, recimo, najveće iznenađenje, jer bi se kladila bila pre toga da je sektor ženski po svom karakteru. Šta bi još bilo zanimljivo? Zanimljivo je da recimo imamo jako malu podršku biznis sektora, znači to je nešto što je u povoju i što nije dovoljno razvijeno. Donekle je dobra saradnja sa medijima, ali mislim da je to više jedna subjektivna procena nevladinih organizacija koje bolje o sebi misle da sarađuju nego što je ta saradnja stvarna. Još od istraživanja...
Kako ocenjujete, ako i nema u istraživanju, ajte onda da čujemo ovako, tu saradnju sa institucijama države osim kancelarije. Dakle,
ona je ocenjena nekom srednjom ocenom i svakako je rečeno da je ta saradnja bolja. Znači, mi smo imali, opet morate to staviti u jedan širi kontekst, mi smo imali jedan period nakon sa vladom pokojnog premijera Đinđića koja je bila vrlo otvorena, koja je ušla u saradnju sa nevladinim sektorom. Ja molim ovde Maju da mi daje znak glavom ako ja nešto ne kažem kako treba, pošto smo mi iz istog sektora. I to je bio jedan uzlet. Znate, kada je izgledalo da će se ta saradnja uspostaviti na pravi način, ali onda je došlo do jednog prekida 2004. kada su i reforme stale sa vladom Koštunice i kada je pratišao i taj negde razvoj sektora i saradnja. Ponovo je od 2008. Ja moram reći, bez obzira na sve kritike koje su upućene, zaslužene prethodnoj vladi, ona je za sektor uradila sve što je obećala. Znači, mi smo dobili novi zakon 2009. godine, koji je moderan i koji je visoko ocenjen. Mi smo dobili kancelariju, evo Jelena nam je tu, sa vrlo jednu otvorenu kancelariju koja je jako krenula onako horuk od samoga početka i mi smo tu iz nevladinog sektora vodili kampanju i ta je saradnja odlična. Mi smo dobili uredbu o transparentnom finansiranju udruženja. Dakle, sve ono što je obećato, to je i urađeno što se tiče civilnog društva i u tom smislu čini mi se da je ta saradnja ipak bolja nego što je bila u prethodnom periodu, naravno da ćemo mi sad dalje razvijati. U lokalu je ona vrlo raznovrsna. U lokalu vi to ne možete da kažete ujednačeno, vi imate odlične opštine, recimo u Kragujevcu imate i strategiju saradnje lokalnog sektora napravljenu u saradnji između lokalne samouprave i nevladinog sektora, imate i druge primere po lokalu, ali imate negde gde potpuno ignorišu sektor, tako da se
da, zavisno od sredine. Maja još, pa ćemo slušati muziku i reklame, ali voljela bih zaista da čujem i vaše mišljenje o saradnji.
Ja bih samo, kada govorimo o saradnji sa institucijama na svakom nivou, možda izbegla neku vrstu generalizacije. Mm. Što institucija, što sektora kao takvog, zato što postoji nekad razlika i od onog najvišeg republičkog nivoa i toga kako oni percipiraju određene stvari, pa do nivoa koje je, na primjer, na nivou grada Beograda ili nekih manjih opština. Možda mi u Beogradu, upravo zbog toga što je do sada gradska vlast pokazivala neku vrstu otvorenosti i nekog uspostavljanja čak i partnerskog odnosa na nekom višem nivou, imamo više sreće nego organizacije koje su po drugim manjim opštinama i mestima i koje su na ivici gašenja jako često, baš zbog toga što nekada su i onako sabotirani od strane lokalne vlasti, tako da s te strane naravno zadržat će onaj kritički odnos koji uvek imamo, a to je uvek može bolje i uvek ćemo očekivati da oni rade malo više i malo bolje. I nadovezala bih se na ono što me Dubravka inspirisala, možda i u periodu vlade Zorana Đinđića postojala tendencija da se uspostavi taj neki partnerski odnos, a onda smo negde izgubili tu percepciju da država nas vidi kao eventualne partnere koji njoj zaista mogu da pomognu, a ne samo kao kritičare, i to ne kritičare
to
koji su konstruktivni, nego u potpunosti
da je to kopča između građana, zar ne?
Apsolutno, jako često se dešavalo i da nas percipiraju kao nekog ko samo želi njih da kritikuje, ništa nakon toga, da nisu videli ni neku našu konstruktivnost i spremnost da im pomognemo u rešavanju određenih pitanja, a onda dolazimo i do pitanja kojima se mi bavimo, pa su im neka previše politički osetljiva da bi se uopšte na nekom većem nivou bavili njima, ili hoće to da urade ako mi tu upakujemo da bude malo manje ono što mi želimo da bude, tako da generalizacija je onako jako opasna kada govorimo o tome i s jedne i sa druge strane.
Muzika pa reklame pa nastavljamo priču.
Na noć je zbog nas, da znaš, a gdje si ti, doći ću, pristat ću, radit ću se, zbog nas, sam sve crno poput tvoje kose. Oh,
muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D, premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
Eko.
20 minuta ostalo do podneva, još tačno toliko minuta za razgovore u današnjoj našoj temi. Govorimo o civilnom društvu, o dakle sektoru koji se bavi zaista najraznorodnijim temama i čije su oblasti delovanja veoma široko postavljene. U nekim slučajevima, a čućemo sada od mojih gostiju, od mojih gošći, da se tačno izrazim, ovde su mi samo žene u gostima, i još odgovore na još neka pitanja. Pa evo, da podsjetim proslušaoce da su sa nama Jelena Pajović van Reinen iz kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Dubravka Velat iz građanskih inicijativa i Maja Mićić iz inicijativa Mladih za ljudska prava. Pa smo hteli, evo, Jelena, sada da počnemo ovaj drugi deo priče tim sagledavanjem te važne uloge koju zapravo sektor civilnog društva ima u svakom društvu, pa i našem, i kako kancelarija u odnosu na to usmerava svoje delovanje zapravo.
Već je nešto sada, da se nadovežem i na onu priču koja je bila pre ove reklame i pre muzike. Ja nekako imam veliku veru u civilno društvo u Srbiji i ono što postoji sad i ono što verujem da to civilno društvo može da postane, i govorili smo o nekoj saradnji sa organizacijom civilnog društva sa državnim organima. Ja pre svega mislim da je odgovornost velika na onim sada velikim izgrađenim organizacijama civilnog društva, ne samo da budu partneri, nego pre svega da budu neka vrsta kontrolora vlasti. Kada to, i to ne govorim sada, znači, o nekom dnevnopolitičkom angažmanu, govorim o tome da postoje jasni standardi koje svaka od naših institucija treba da ispuni u oblasti kojoj se bavi, i mi kao kancelarija radimo dosta na tome da se izgrade kapaciteti i sa druge strane, da organizacije civilnog društva dobiju neku vrstu treninga, informacija, obrazovanja, koji su to, recimo, evropski standardi u zaštiti životne sredine, koji su to standardi koji se moraju poštovati u svim ovim oblastima, i da vi naprosto imate sa druge strane od državne institucije koja treba da ispuni, da implementira određene evropske standarde u oblastima, imate organizacije koje vrlo dobro znaju šta je to, i u krajnjem, još uvek, kažem, Dubrovka, tu još uvek, znači, nemamo, nažalost, tu vrstu stepena znanja, ali, kažem, to je ono čemu ja nekako imam veru da težimo. Znači, da vi imate stvarno jake, ne samo partnere, nego jake oponente, ako to treba, ono ko može da pritisne vlasti, da kaže ovo se ne ispunjava, morate ovo da uradite, jer ja nekako ne vidim nijednu drugu snagu koja to može da uradi.
Da, ali sada smo, evo, u obavezi da čujemo i Dubravku i Maju u vezi sa tim.
Ja sam sada govorila o ovim najvećim organizacijama, znači ovima koji imaju kapaciteta. Svakako, znači, to je samo jedna od njihovih uloga. Postoji 16.000 organizacije civilnog društva. Najveći deo njih i treba da se bavi onima što su problemi u njihovoj lokalnoj zajednici ili grupi ljudi kojima oni pripadaju. Znači, da se bave tim nekim interesima i potrebama i problemima koji njih same muče, ali, kažem, ono što je moje očekivanje, moja ambicija za ove velike organizacije civilnog društva je ovo o čemu sam govorila.
Evo, i upravo, znači, iz tako jedne velike je i Dubravka Velata, da, i Maja iz građanskih inicijativa, inicijativa Mladih za ljudska prava. Da li vi sada u sadašnjem trenutku, Dubravka i Majo, na bilo kom nivou sagledavate neku vrstu, da se uslovno tako izrazim, opstrukcije, u smislu kada se donese odluka, a vi uspete da ukažete na pojavu, pa da se dođe do novog zakona, pa da se on implementira, koliko to sve traje? Da li po vama to još uvek nije onako kako bi trebalo da bude?
Pa to svakako nije kako bi trebalo da bude. Mi nemamo neku vrstu standarda za građansku participaciju, niti imamo standard koji uvodi kako se sprovodi konsultativni proces. Jedino što je recimo uvedeno najnovije, to je baš u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, uspostavljen jedan mehanizam koji se zove SECO, sektorska organizacija civilnog društva, gde je napravljen sistem koji omogućava da organizacije civilnog društva utiču na proces programiranja IPA fondova. I sad još dok to izgovaram imam utisak da me niko neće razumeti ko se time ne bavi, ali je vrlo, ali o tome to jeste problem. Mi smo zemlja kandidatkinja koja ulazi u, koja je u procesu evropskih integracija. To je jedan jako komplikovan tehnički proces koji država ne može sama da iznese. Naime, država treba da ga vodi. To je tako što kažemo po pravilima službe, ali ona ne može sama zato što ne ulazi država u Evropsku uniju, nego svi građani i građanke ulaze u Evropsku uniju. Vrlo je važno da se svi upoznamo sa time kako mi možemo tome da doprinesemo. I ovo što je Jelena pominjala, oni zaista kroz različite programe oni pokušavaju da nas obuče šta to tačno znači, šta to znači učestvovati u tom procesu, kako se ti projekti pišu, kome se šalju primedbe i sugestije. Dakle, da se vratim na vaše pitanje vezano za konsultativne procese, toga ima mnogo više nego što je bilo, ali još uvijek nije standardizovano, još uvijek je ponekad ad hoc, imate tako neke svetle, što bi rekla Maja, ne može se to generalizovati, pa reći super je ili nije dobro. Imate odlične primere i imate primere na kojima...
A dobro, kojih je više?
Ja mislim da još uvijek nema toga dovoljno i da kodeks građanske participacije koji smo mi kao organizacija promovisali prošle godine, ako je doneo Savet Evrope, može veću meri da se primenjuje. Ali da se vratimo, mislim da smo jedno pitanje preskočili ranije, nisam možda dala dobar odgovor iz istraživanja, koje su to teme i oblasti kojima se nevladine organizacije možda dovoljno ne bave ili je velika potreba.
To je jedno od osnovnih pitanja i ove emisije. Jeste. Dakle, da li su usklađene s potrebama građana? U tom smislu, čime se ne bave, a trebalo bi.
Evo, ja mislim da se nedovoljno bave, svakako i to istraživanje negde pokazalo. To su sva ekonomska pitanja. U ovom trenutku svi prepoznaju da nam je ekonomija gorući problem. Dakle, to je pitanje nezaposlenosti, to je pitanje životnog standarda, to je ekonomija u širem smislu, to je pitanje siromaštva. Kako god vi dali naziv tom problemu, to su stvari koje definitivno nedostaju i koliko god da se nevladine organizacije time bave, to je nedovoljno, imajući u vidu situaciju u kojoj se naša zemlja nalazi. Zatim, to su socijalna pitanja. Posebno u kontekstu novog zakona kojeg sam pominjala, gde se organizacije civilnog društva zaista mogu pojaviti kao formalni pružaoci usluga i vi sutra umjesto da idete u državnu instituciju da dobijete neku uslugu, vi ćete se moći obratiti organizaciji civilnog društva, ali za tako nešto vi morate imati vrlo ozbiljan program pripreme. Ne možete vi tek tako postati pružalac socijalnih usluga, to mora da podrazumijeva standardizaciju, kvalitet, siguran prostor, sigurna sredstva. Takođe, ono što je prepoznato i negde je ovo istraživanje, zato sam reagovala Jelena kad si pominjala socijalnu sredinu, znači pitanje ekologije i energetske efikasnosti, to je tema koja je jedna od ključnih sektorskih politika Evropske unije. A naš sektor, kad vi gledate podatke iz istraživanja koji se bavi ekologijom, nije dovoljno jak da se
ni poljoprivreda, ni ruralni razvoj. To su
dobro, sve su to teme. Dobro, poljoprivreda se uopšte ne pojavljuje.
Ne, to
ona
kažem,
se uopšte ne pojavljuje.
Životna sredina, neke organizacije.
Upravo zato su, na primjer, bili gosti iz Zelene inicijative, sutra je dan zaštite životne sredine, pa se oni bave, ali to zaista ne u ovom kontekstu u kome vi govorite.
Dakle, to su teme i obrazovanje. Negde obrazovanje je prepoznato kao jedan od ključnih problema na nivou društva. Eto, to je negde ono gde bi trebalo mnogo više sektor, ali treba i država da pomogne da se sektor time bavi. Sektor ne može tek tako da se pojavi, jer su to sve teme koje na neki način država mora da da ključne okvire.
Da, i onda ako se već pojavila potreba, nadam se da će i samo praktikovanje ovih tema o kojima sada govorimo i stvaranja takvih civilnih organizacija biti samo stvar vremena. Maja sam iz inicijative Mladih za ljudska prava htjela da pitam, evo nekako nam vreme izmiče, a želela sam da predstavimo, vi ste to i na sajmu, samo inicijativa koja je održan proteklog vikenda ovdje u Beogradu, predstavili vaš program Baterija ili kako ovdje piše aktivistička mreža i web portal. Da objasnimo, to je vrlo zanimljivo, na čemu to trenutno radite zapravo?
Pa Baterija jeste uspostavljanje mreže između mladih u 20 gradova u Srbiji. Za sada je 20 gradova i inicijalno ono što smo želeli jeste da nekako motivišemo mlade ljude da se uključe u političke procese. U konkretnom slučaju onda kad smo to započeli, odnosilo se pretežno na kampanju, na podizanje svesti kod mladih ljudi o tome da je jako važno da budu politički osvešćeni na onom bazičnom nivou, barem na tom nivou da znaju da identifikuju koji su to problemi koje njih muče ne samo na nivou Republike, već i u lokalnoj sredini i koji su prave adrese na koje oni treba da kucaju i da imaju puno pravo da traže da se određene stvari rešavaju. Ono što smo želeli jeste da nekako taj aktivizam malo izmestimo iz Beograda, da se ne vrti samo priča oko Beograda. Mladi ljudi ovde realno imaju mnogo više prilike da se uključu u različite stvari nego što je to situacija sa mladim ljudima u ostatku Srbije, a isto tako da napravimo neku diferencijaciju između problema jedne mlade osobe u Beogradu i problema mlade osobe u Kruševcu, u Pirotu, koji je svakako drugačiji od onoga što na neki način možda muči nekoga koji je u Beogradu, a isto tako smo hteli da na konkretnim primjerima pokažemo šta jesu zapravo problemi mladih ljudi. Mi se svi bavimo mladim ljudima, mi svi pričamo o mladim ljudima, a nekako mislim da idemo i u apstrakciju nekada ili previše generalno pričamo o tome, a da se nismo direktno obratili u nekim slučajevima ljudima koji su naši
adresati. I kako reaguju mladi na tih 20 gradova?
Ono sa čime se mi suočavamo jeste da prvo imate tu neku apatiju koju morate da razbijete i morate na neki način da im ukažete šta konkretno to doprinosi njim u njihovom životu, i to je užasno teško. Što godine više prolaze, teže, jer se taj neki aktivizam onako gasi. Mi imamo sada generacije koje možda i slabije poznajemo. To su neke konzumerske generacije možda, ali to ne znači da su generacije od kojih treba da dignemo ruku, što nekada u našoj retorici može da se čuje, što je užasno loše. I tekako su spremni da čuju, samo im treba ta neka inicijalna stvar koja bi njih potakla u tom smeru, i onda ako i dođe do konkretnog i objavljivanja toga što njih muče, ako neko odreaguje na to, ako ih čuje, onda su oni i bučniji i spremniji na to da se uključu u bilo koju sferu delovanja.
I koliko će trajati zapravo ova vrsta?
Pa ovo je nešto što je dugoročna stvar, nešto što je počelo u aprilu mesecu, ali će svakako nastaviti da traje i da okuplja sve veći i veći broj mladih ljudi. On je onako formulisan i trenutno predstavljen isključivo na web portalu Baterija, ali ne znači da tu neće biti veliki broj offline stvari koje će se raditi, a koje će biti prezentovane na portalu. Nekako smo uočili da čak i to pisanje blogova mladim ljudima o konkretnim stvarima koje ih muče njima na neki način pomaže i budi.
Naravno, jasno, zvuči razumljivo. Dubrovka, građanske inicijative, ajte da upotrebim sad ovaj izraz koji mi je ostao posle majine priče o Bateriji. Da li je po vama apatija ono što bi se sada moglo reći da je zahvatilo srpsko društvo, ili biste izabrali neke druge reči?
To imate brojčano iskazano kroz rezultati izbora, izlaznost. Prema tome, apsolutno je prisutna jedna apatija i jedna pasivnost koja mora, mislim, to se mora razdrmati, ne može to tako, mi moramo nešto napraviti da pokrenu energiju, a naravno nije lako, ne možete vi imati istu onu energiju koju ste imali možda 90-ih, bile su druge neke okolnosti, tako da mi ćemo kao građanske inicijative nastaviti, mi se također bavimo mladima, i mi imamo jedan ovako da kažemo slogan, a to je mladi treba da budu aktivni, treba da budu informisani, treba da budu ekonomski osnaženi, i to je nešto što je da kažemo slogan onoga što mi radimo širom Srbije. Recimo, istakla bih jedan projekat, a to je na jugu Srbije, gde su, radeći sa mladim ljudima, oni su prepoznali potrebe, znači i Romi, i Albanci, i Srbi, i zajedno su prepoznali da su lokalne institucije nepristupačne za osobe s invaliditetima, i oni su fizički izgradili rampe. Prolazeći kroz jedan projekat koji smo mi sa njima radili, mi nadamo se da ćemo pokrenuti građane kroz programe reforme obrazovanja. Ne znam koliko je to poznato, ali smo mi građansko vaspitanje, mi smo jedina organizacija koja se sistemski u poslednjih 5 godina bavila građanskim vaspitanjem, i to je nešto što ćemo nastaviti. I uopšte reforma obrazovanja, mi smatramo da je to onako nulti prioritet i da mlade treba motivisati da u većoj meri da nam se vrate oni koji su otišli, vi znate da imamo taj odliv mozgova, a i ovi koji su ovde da prosto prigrle obrazovanja. Mi mislimo da treba ulagati u mlade ljude. Bavit ćemo se nadzorom socijalne politike, ovo što je Maja pominjala vezano za primjenu novog zakona o socijalnoj zaštiti, razvoj civilnog društva, to smo radili do sada, i to pre svega u saradnji sa kancelarijom, sa gradskom agencijom, seminari, delenje informacija. Imamo zanimljive programe sa Romima, opismenjavanje Roma, i to je projekat koji je prošle godine dobio nagradu grada Beograda, gde radimo sa odraslim Romima prosto da dobiju certifikat da su pismeni i da mogu sutra da se povećaju njihove šanse za zapošljavanje.
A inače, poslednji izveštaj Amnesty International je pocrtao i Rome kao ljude koji imaju ugrožena manjina.
Pa oni jesu najugroženija manjina, tu uopšte nema. Prosto, oni su najmnogobrojnija, a istovremeno su i najugroženija. Ima tu i ono što se kaže nevidljivi ljudi, jer nemaju dokumenta. Znači, korpus problema sa kojima se oni su suočavaju takav da ne zna čovjek odakle bi...
Ali eto, vi ste barem krenuli od jedne tačke koja je, pretpostavljam, njima slaba. Da zaključujemo polako, vreme je, evo, pozvaćemo Jelenu Kancelarija za radnju. Šta ćete vi raditi? Šta biste rekli na kraju?
Jako puno planova, jako puno stvari je započeto. Pomenula sam već ovaj izveštaj koji će pokazati na koji način iz državnog budžeta su podržane organizacije civilnog društva. Moram da kažem, evo sad, mada to baš nije skroz javno, nama jeste negde ideja i cilj, ono s čime smo počeli, znači da se negde razluči šta se zapravo finansira iz ove linije, famozne linije 481, o tome se već dosta govori i ono što možda sad i šire slušalaštvo ne zna, to je da iz ove linije se finansiraju političke partije i crkva i sportska udruženja. Nama je cilj negde, ako je ikako moguće, znači da dođemo do toga da se ova budžetska linija diverzifikuje i da imamo vrlo jasnu onda podelu koja su to sredstva koje idu organizacijama civilnog društva, na koje oblasti i pod kojim uslovima. Želimo da unapredimo ovaj proceduru sa te strane, želimo da sa druge strane, i to je druga stvar koju ćemo svakako raditi, unapredimo mehanizam konsultacija i ono o čemu smo takođe govorili danas, znači ovaj kodeks, šta je ono što državne institucije moraju da ispoštuju kada se radi o usvajanju zakona, kada se radi o usvajanju strategije, o javnim raspravama, o pitanjima koje su od javnog značaja, znači koje je to krug organizacije koje oni moraju da uključe i koliko mora da traje ta rasprava, znači da nemamo raspravu koja traje 2 ili 3 dana. Sa treće strane, svakako imamo nameru da podignemo i nivo svesti organizacija civilnog društva o svim ovim pitanjima kojima smo govorili i uopšte javnosti o značaju organizacije civilnog društva, o oblastima kojima se one bave, o tom opsegu
da.
O kome
i vratiti govori. Možda veru ljudima u to da zaista mogu da promene i pomere nešto.
Naravno da mogu. Ljudi moraju da mislim, veruju upravo to da mogu da stvari prosto moraju da ta vrsta aktivizma mora da se probudi. Ja verujem u to da će se probuditi i samo da pomenem na kraju, ajde. Imamo program, ali svakako pogledajte i civilno društvo .gov.rs, znači program koji je trenutno u procesu potpisivanja, Evropa za građane i građanke, izvinjavam se, to je evropski program za koji ćemo mi biti kontakt tačka, tako da će biti još sredstava za organizacije civilnog društva i za lokalne samouprave, znači bitno je samo da imaju dobru ideju, da smisle zaista šta hoće da rade i da je to važno.
Njih, da.
Mi smo tu.
Evo i Maji i Dubravki po jedan minut ako može nešto što biste vi u zaključku rekli, što možda nismo rekli i propustili ili da prosto završimo tematski ovu priču.
Pa ja bih samo htjela da ohrabrim, na liniji ovoga što je Jelena rekla, da ohrabrim građani i građanke da ne odustaju od svojih ideja, da je moguće izvršiti promjene, da je potrebno prosto da budemo solidarni u društvu, da pomažemo jedni drugima i da nekako shvatimo da te male promjene u lokalnoj sredini su nešto što dovodi do velike promjene. Mi smo jednu veliku promjenu, onu koju mi pamtimo, imali 2000-te, ona je zaista bila rezultat aktivnih građana i građanke, dakle to može i do nivoa petog parkića, to može do nivoa, ako se sećate, nedavno je bilo ukidanje PDV-a za bebe, to je dobro.
Dobro, to mi baš nije.
Nema veze, ali dobro, ja sam za to recimo, ali nije bitno. Sve je to legitimno, znate,
ja
svako
bebu,
to može da bude, misliš nije dalo dobre rezultate. Dobro, ali bila je dobra.
Mleko mi je skuplje.
Dobro, bila je dobra ideja, bila je dobra namera. Neće se uvek sve dobro završiti, ali ja mislim da ljudi moraju verovati u sebe i da prosto imati tih primera. Možda se nedovoljno zna i ja mislim da ćemo mi između ostalo svakako se baviti time da delimo primere koji
da dođu do ljudi i time da ih se
moramo da pokrenemo. Absolutno. Da svakako to
da, da, to je pitanje održivosti sektora, svakako dobro svakako. Si me podsjetila, domaći izvori finansiranja moraju da budu fokus nevladinog sektora u budućnosti.
Majo, bez prisile
ne znam šta bih dodala. Ne, ali ovo su... bih još jednom ono što je Dubravka rekla, to je obrazovanje kao apsolutni prioritet i dalji rad sa mladim ljudima. Na sektoru je takođe da se malo menja, da se možda i transformiše na određeni način, ali isto tako i na građanima i građankama da probude i tu neku svoju odgovornost, samo odgovornost za stvari i za svet u kojima živimo, a da mi sa našim temama nismo neka elitistička mala grupa ljudi, nego se nekako bavimo stvarima koje su i njima od važnosti i nekako nekom sinergijom našom možemo malim koracima napraviti neke velike promene.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. Dva minuta je ostalo do podneva, vesti tačno u podne, zatim izveštaj o vodostanju i onda od 12.15 treći sat našeg prepodnevnog programa Talasanje u ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd.